kun sagale amerikati sagalein america sambata afdilbata galgala keessa sala ma walakka jalqabe aga sa sadit meter bandi digdemilama digdemishan isoddomi tokorrat washington dc ra saganta afan robo satellite ratte tamsasu kana ramma jalqaba akkamoltan ordoftota kenya jalatamu saganta kenya ra keessatti gabasalef qoppile torban dabre kana keessa tamsasa man keessa kannen filan radedin sin dagesi sudaf kinde fanne jira kan sin keessum siiso ni namo danditi aga tumura saganta kenya takkan walin turtanin sinafera qoppi kenya kadurata dabaru godina borana tromni marro la mayro robu daburra kan kay loni forin kadwa jiran taw jiratoni dubatani jiru akka jiratoni kun jedanit rakkon kun ega jalkabe baati to koyotaw lon kuma lakkawman orsi sebulto ta jaladu ajiru wajir qabenya belada godina borana rakkon kun jirachu me agayona lon borana kuma furi ol du mirkanese galmo dawitto adamarra witata dabre gabasa kan nu ferge
ukaro boru jirata godina borana ana reroti wakti roba lamaf bokkan borana tirobu daburra kanafe bonni lone duwaje sa jirachu ima
ali roba mo dabre wakkotti biselam waqin roba saati agayati fi saati bitotte saham bokkar ganna ammo sunyu akka bakka unda akka barbadanet nama buyan ni dabre darbetti ni walgula bonilleni deratin dira orini atayu saati atat orini borana duwajira onge baaje mete tinjatu godin borana anale to hanyu khesum dira onge lega waqti wani alik lensa ulum fakata alik lensa baaje ko gada lapte gam mojira orini baaje mi rametini uqate marrin jiru adun overi baati bishani akbar baadanitti argachun dandau anafu orini sinaminu baaje sadarka jajabar jira baaje sodagudo kamem
akau karo jedutti fakenyaf areru bakkan jiraatu qofatti londi bawldu aniru waan kanaafisi qaami ummataaftumse hinjiru jeda jiraatan kun dr qasim guyyo itti gaafatama waajjira qabeenya beeladaa kan godina boornaati roobni waqtii lama karoobu male afuunisa rakko kanaaf ka'umsa jedan dabalani sagayona loonkumni afuri olje tokko gidduutti buna kanaanyaataa fi bisaan dhabuudhaan duwaniiru jedu
amoriini dooti horii ka baaya keessan mul'ataa jirtu inni tokkoffaani ana taltalleeti ana taltallee horii nagamaa lubbuuni du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru walumaa galatti 1486 itti aansee ammoo ana dillooti aanaan dilloolen akkasuma horiin 1992 hangamaatti du'ee jira itti aanee ana mi'ooti horiin 1496 akkasuma du'eetiin jira ittaan sudaan ammoo aana areerooti horiin 1290 du'ee jira ittaansee ammoo aana guchiiti horiin 1216 du'ee jira ittaansee aana yaabeloolle akkasuma gandoota 2003 keessatti horiin 1418 du'eetiin jira akka godin boorannattoota lamaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4164 baay'een abbaa warraa nama 1190 kudhajaa irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha horii duqofaa miti horii namaan tan kaafamaa jiru gaafa deeggartiyyoo hin jiraatiin yookaan ammoo bokkaayyoo hin roobiin ka lubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 1998 abbaa warraa 1359 horiin kunin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha.
Dr. Qasim Dabalani jaan dura ejensi qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana ittu itti caalchiseera jedhu. Aablii Bankabade hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa godina Booranaati.
Beeladaa godinaatti beelada gara miliyoon 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu keessaas illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an pirodaaktiiv laayif istook jedhanii jira. ini sam persenti kurang beraruh fi nanon budget ramade mark wakili jiru bita gegesa jira sandamala tanamo ini jo akhir jatulle burmesine anashani fi mark belada busa fi jira ini le bakunda walininga wata ugaru angkini budget aku jiru kaya hak dandame ini jo wang keran ugaru dandan adam basne anashani marki sene jira anale ragada fanisi sarakana noti bitang gegefama fi jira ini yo baba khisati indu fenna yana
Dr. Amina Abdurrahman tigafatam tu agency ka benye bela dawru miati wa jirsani wa amboro na timu ta jiru kana kuba kaba ajiru
bajani moti kaveli motu mananno romia mutete ya ta bela da kambitu kabu kan murtahi addat nu qatta rahma bitamo tumati emergency alisi wantau procedure yoki hojma ta bitamo tumata na ke sadarbu qaba sana qofamiti akabiye ke nya shuwali galatin be kama margi gosanya ka be lada ke sa isa kam tuta abe lada ke sa tunge da wajini wal qabati wal qabati ni da wajini sajeru ijo ogumatin gosti margalle margille edoni migiru addabahu qaba koreet amne nuti ittidema kan juru ta usati ta biddu kana de binken dinaitu
Dr. Aminan bitta marga kuni guyota murasa ke satta akagola bamoyerni turti torbani ke satti orsi sabulto ta berani ga jichan bio itti manejran gaba sagale amerikaf galmudoit adama
Magala guddo Libya Tripoli kesa kajiru manahida mabani jiramu kesa tokar kaya godantona chikesa milikuda vyaran jechuran yotikata godantoni jajjefamu jarmean godantota kasadarka dunya okan IOM gabase jira. Kanenida kesa jiran kesa Libya ega sente waggashan tau kadubbatufi daima shefe abba warrashe walin amte kajirtu hati toko ega kabamte guyator batawu imte jirti. Hala manayt asana kessa jiru kibta tadabre kana jechuu dan jallane fipsite
elegna tanen kam danne delukatni damujusti neriyan ko namma bilbila siti dubachuti jiru sele sile daimana motorka qabdi anille daimana furta qaban daimana lukatni damujusti nyatalle hinjiru awana kasimma nagabe tifsatanan jiru daim bilhanani qabanu nutille amma cinqanne hamama kessa rabbe sin dubachuti jiru
malif sin qabani
ular kutani tu man kotan jani tu man makita tu sese saja cuma anu gowo male wan ta kuwan kana wan ta naun tu ngeni tu
iddom ka ni jiran kana me kata tu
tu da ga tu golfa tu ke segara na madi ba furi oni ana de besani tilan kaut din den da anu ber kuma sa di kana ana kasin ta
warri du barti mu cama o jini ni hidam tani jur tu jacu
ene gam tikken yekuno amma du gachu lendan da nan tatin de du chachu jesti on tiger tikin gran takallen jul
omri semek
amma tatok wallahi rabbin sana manen on niwe tinjiru anta kawan kana wan sananu min jedan ulan tikku kame dira nan ta kawan ta kansin da kadu mara chisu dira
bakattoni kasgodani do tokotti sin kaan kun kambiya esat
biya ethiopia
amma ga hala mana hida ke sajirtu kanatti wanti akansi ya desu akaha da tokkoti main
ya ni katin idan tere tanjin gachotti jira
Abdurrahman Abdul Qadir godina gujira barakuma lamaf kudashan Libya ga sene board namota seran ala namade debisanin malaka gafata me basu wanin dandenye jech wagga furi fidame sana boda dandi magala Tripoli ratti fidani nuga tanjeda ida tor bandar be kase gagge famajru kan ilale nimmo gafatame akasjed
moduman kun dugetini afrika kese tarbun barabadu jede mantaka wayinci jira gargarishin jedama akitti namike na bayata sabarsabillan min kamuyu akitti argama mantaka san kese baza jede nama hidu jammarane mana to kotti nama gara etiopia fi somale sudan walitrarani gara nama kuma ko to kotti ni hidani kasan gaba san dammo kuma shani dole ke na wachi jira no tigafanna nama kuma ko to ko ori kan duru dan jira gara na kiti kese yolle dubisa turani yoro shani sa alasina fe bakade yichoda
manu marade mani aljeda ni qabani
manarra de manitu mani yo atifiti dukasa siti dukasu kan dukasan biejira kan gafa mana hida bontun torbe to kofi buya to kanandema gafa juma torbe ti deban jollen wali gante nyata jijani mana capsani unna dabalatani akasiti mana capsani kararra bakatan yoro kararra bakatan sen namota ni jesen jirani isana moja gabasani jollen ammo worri mustashfa ke se dendele to ko to ko jirati jollen abasha sudani ni jirani tinu brada ka bina mosodde mi jaga e jira baye ti jira jira ne information e wala getan
enyu da kan namota hida je sajur
polisi ta biya kara worra milishia ti jira ne worra polisi nanno kana kan e guje chuda
aba bakatto ta biratti gal moftani turtani sin worra makasta ajirtan kun
Albarakumala maaf kudani sagal gafa dhuferraan galmaa'e ijoolleen barakumala maaf kudani saddeet mataa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessa nagaa qabdii gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte UN'n.
Magaalaan namoonni kun keessatti dhamanii jiran maqaan haadha hime?
Magaalaa Absaliim jedhamti hundammoo Inzaaraa jedhamu. Tiraabolii keessa inni ijoolleen cabsitee baate dammoo Wadda Shaar jedhamti. Hundi isaa tiraaboluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamuu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii torban darbe naannoo Gergaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federico Soda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafa irratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan Sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa'ee gargatanii booda mana hidhaa mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaan kan Liibiyaa torban darbee godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyootaaf qabxii kennu kan Standard & Poor jedhamuudhaan beekamu gabaasaa gaafa fulbaana 24,2011 qabatee ba'een Itoophiyaan biyya liqaa irra jiru deebisuu dadhabde jechuudhaan qabxii ishee B- irraa gara CCC+tti garbusee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaadu ogeessa dinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kataan Obbo Mulina Ayyaalow akkasumas Kuwait Institute of Scientific Research dhaabbata jedhamutti qorataa dinagdee kataan Dr. Ayyalee Galaan dubbise qophii roobii dabre qindeessee ture kanaa dhageenyu.
Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard & Poor jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulina Ayyaalow baasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu.
Inni murteessa amantaan. Reetingiin ejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanamummaan isaaniis gaaffii keessa kan galuudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008 Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Fannie Mae liqaa manneen kennuun kan beekamu Merrill Lynch Lehman Brothers baankii fa'a kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa A kenneefii ture.
Dr. Ayyalee Galaan ogeessa diinagdee fi biyya Kuweetitti qorataa diinagdee Instituutii Qorannoo Saayinsii Kuweet kan ta'an gama isaaniin haala qabatamaa amma Itoophiyaan keessa jirtuun sadarkaan Itoophiyaaf kenname hinumaayyuu ilaalchatu taasifameef jedhu.
Wanti taa'aa jiru kaayyaala kan gadhuusisu jira. Garuu gadi buufnee maddeerma dhufaniiti ilaalaa jiru kanan jedhu tokkoon qabatu. Otoodhuma waraanni kun ta'uu baate. Otoodhuma. Siyaasni kun ilaaqamuu baate dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa seenuusa waan hin oollee waanuma badaa deemu itti hammeesse rakkina mara.
Itti dabaluunis dhiibbaawwan dinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo dinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uus himu Dr. Ayyalee.
Wanti kun fiyuuri kunuunsi duwwaame jiyoopolitiikis of keessaa qaba dippiloomaayis of keessaa qaba waan daruu of keessaa tammatee jiru. So dinagdeedii kana baasanii kana hundaa ilaalanii. Karaa dippiloomaasiitiin karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalama yoo ta'an fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kuni ajjochaa dippiloomaasii fi ajjochaa biyyoota sooromanii westi kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maalifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 billion framework of argument tiin dalagaame principle hundum fudhatame booda horii gadi dhiibbe jechuun very unusual waan barame miti.
Sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii ejensii sadarkaa biyyoota baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'uu qabu jedhu Obbo Mulluneen.
Madaallii kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaallii kanaaf ulaagaa ta'anii kan irratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokko tokkoon ka'an irrattis sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'uu qabu.
Kunis egeree dinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan Obbo Mulluneen. Akkas jedhu.
Biddeen lamaanis yeteeshaale gireedii halluu ikoonoomii.
Liqaa argachuuf qabxii fooyya'aa kan qabu carraa fooyya'aa qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis.
Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'u jedhamanii kan gaafataman Dr. Ayyalee Galaan dhibeen dinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin dinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu.
Immediately iftoominaan dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru sabas amansiisanii ofiis amansiisanii addunyaa amansiisu. Lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman dinagdee amma walgahiin mootummaa haaraan uumame kuni dinagdee irraa calqabnaa jechuudha. Noo dinagdee irraa himiti kan calqabamu qabu yes dinagdeen turuu hin danda'u garuu kan calqabamu qabu siyaasa isa biyya laatee jiru kana karaa qabsiisudha. Siyaasni karaa qabatee waliigaltee murame namni hundumtuu hormaansa gadi bu'ee fi tasgabbaa'e dinagdeen achumaan itti fufa. Isa immoo saffisiisuudhaaf addunyaa faana walii galuu barbaachisa.
Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo dinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo Obbo Mulluneen. Ayyaalawu.
Mahoon yaallabbatu mindin na'u yemengista aandu abiru.
Wanti ta'uu qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhamee yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhee yaada.
Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uu hin dandeenye gara fuulduraatti qabannee. Kan dhiyaannu ta'a gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Godinaa Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu Gandeen Haroo Addis Alem shakkee guddinaaf lalistuu Somboo jedhaman keessatti humnoonni hidhatan aleerraa raawwataniin manneen jireenyaa gubachuu fi lubbuun namaa baduu jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa ganda keenya gad lakkisne magaalaa kiiramuutti baqannee jirra jedhu Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Iluu Addunyaa deebii gama mootummaatiin kennaniin walitti bu'insi kun ka jalqabame gareen oneekshaneettiin jedhanii fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jiraattota eega ajjeesee booda jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa sirna dhabeeyyiin kanneen bosona keessa jiranis jiraattota ajjeesanii jiru jedhan. Oromoonni 11 dhalattoonni Amaaraa fuudhaaleellaa kanaan du'ullee dubbatanii jiru. Sababaa kanaan abboota warraa 967 qe'ee isaaniirraa godhane jechuun dubbatanii amma humnoonni nageenyaa naannoo sanatti waan bobba'aniif jecha haalli jiru tasgabbaa'eeraa jedhan kamisa dabre tujubeetu gabaase.
Naannoo Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu ganda haroo keessatti haleellaa raawwatame kana dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee irraa buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayyisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni Amaaraa hidhatanii humna leenjiin gandoolee kan akka haroo dhiyaaleen shafee guddinaa analistuu somboo baaboo haroo dhiyaaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaan fitanii kanaaf humni mootummaas birmatee baasu hin dandeenye manni kun cimee qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee. Abbaa warraa 20 olitu baqataa ta'ee magaalaa kiiramuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo Amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun.
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu. Abbreenii meeshaa gurguddaa dhufaatu.
Jiraataa kan biroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaadha jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti rakkaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti buuranii deemanii dafnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaan kun dhufee warraa mana keessatti du'ee walakkaa bakkeetti sareetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaanuma ta'uu waale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bilchaayyadee ni jira qaama nageenyaa hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu.
Alaabaan miliikii saduraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan leenjanii bakkee biraatti leenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaa dha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni. Inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara gibbaatti baqata gara firafira qabutti baqatee biyya onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyuu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti lammee namni nus baqannee laga jirra magaalaa akkatti lammee lammee rakkannee jirra manummoo.
Mootummaan humna homaa waan erge hin qabu humni dhufeeraa ta'e haala isaa tasgabbeessa.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gunnadee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taate maaltu ta'aa jiraa jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atu hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama 9 duraa ajjeefame kan naan jedhan immoo Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an Aadde Badhaadhee Qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessaa adaadaa koo bakkunee baay'annee kan jedhamtu abbaa manaa ishee kibiriksimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi kibiriti olaaniisimaa kan jedhamu ijoolleesaa fi. Haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan haadha manaasaaf ijoolleesaa man tokko kan turan nam 9 turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sanattamitti dhageessan?
Oktoobarii 10 akka afuritti kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e daldala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti. Kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnes ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwati isinitti mee?
Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaati sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhumanii jiru.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame ennaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu asofsiise.
Naannoo sanatti humni Shanee hidhatee socho'uudhaan humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana saba lammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture. Waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii TPLF wajjin hiixata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesotoon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan kunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata homaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaaraa walitti buusanii wal fixiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris bu'eera jechaadha. Lammanuma ajjeefama.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastanii tuusaan kun mootummaa biratti?
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufa moo achuma jiraatu?
Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma siin jire naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoof Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamaan kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'aa jechaadha. Gochi isa tokko isa tokkoof galtee ta'aa waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Gudduu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti agaharraatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu na dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Hin saamaa hin buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoonsa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uuma jechaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waa jirri keessan quba qaba?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qeerraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira.
Warri godaane kun Oromoos Amaaras jechuu?
Naannoon sun sabaaf sablammii jira.
Yeroo ammaa walitti bu'iinsi kun sadarkaa maalirra jiru?
Amma tasgabbaa irra humni keenya humni nageenyaa seenee tasgabbii irra jira.
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'ee qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sinkeessu.